Бишкекте саат 19, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Улуттук банк сомдун курсун туруктуу кармап туруу үчүн акыркы 5 жылда 1 миллиарддан ашык АКШ долларын сатыкка чыгарды. Мекеме буларлыкта кайрылган сумманын 4-төн бирин гана чогултууга жетишти.
2 жылда жалпы көлөмү 261 миллион 700 миң сатуу боюнча интервенциял болду.
Бирок баарын буга карабай ползучий девальвация болуп атат. Өзү анда билесиң 50-20 болчу. Ошондо атып бараз 70-ке жөн. Байтеке реальный эмесичи баасы 120-130 негизи.
Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёевтің Германияға расми сапары аяқталды. Бұл өзбек президентінің Берлинге ақырғы 18 жылдан бері бірінші жолы барышы.
Politische Reformen angestoßen.
Урматтуу президент, сиздин өлкөдө чоң саясий реформалар жүрүп жатат. Адам укуктары жаатында жетишкендиктер болду. Биз сизди ушул жолду өзгөчө жарандык укуктар багытында прогрессти улантууга чакырабыз.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Сага катар сергек жашоо ден соолук программасындагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, кушубак кечиңиздер менен. Ооганстанда талип согушкерлери аскердик базага кол салганда коопсуздук күчтөрүнүн 65 мүчөсү окко учту. Бул тууралуу ооган расмий өкүлдөрү бүгүн билдиришти. Окуя кечээ Майдан Вардак провинциясында болгон чабуулда дагы 70-тен көп киши жарадар болду. Сөз болгон базада Оогансандын чалгын кызматынын машыгуу борбору жайгашкан.
Коопсуздук боюнча улуттук директоратка тиешелүү базада жашаган жоокерлерди автоун айдаган жангечти бутак алды. База имаратынын жоокерлери жашаган бөлүгү узулду. Үч жангечти ошол жерде жок кылынды.
Деди Майдан Вардак провинциясынын губернатор маалымат катчысы Махибулла Шаревзай. Кол салуу Талибан америкалык расмий делегация менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандандырууга даярдыгын жарыялардын жуп алдында болду. Адегенде жангечти дүрмөттөлгөн машинени жардырып жиберген, артынан куралчан 3 киши базага кирип барып ок ата башташкан. Айрым булактар 126 кишинин өлгөнүн жазышууда. Кыргызстанда тартип бузуу жөнүндө жаңы кодекс иштей баштагандан бери жол эрежесин бузган айдоочулар кескин азайды. Бул тууралуу жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Тилек Оторов Азаттык радиосуна билдирди.
Декабрь айынын акыркы жумасында 1000ден ашык жол эрежеси бузуу болсо, январь айынын биринчи жумасына салыштырмалуу биринчи жумасында жол эрежесинин бузуусу 200ге чейин төмөндөдү да. Мында уже төмөндөө байкалып атат. Ошондой эле жол кырсыктарынын төмөндөшү да байкалып атат.
1 январдан тартып жол эрежесин бузган айдоочуларга салынчу айыппулдун өлчөмү көбөйгөн. Алсак, мас абалында машинени айдагандар 17,5 миң сом айыпка жыгылат. Ал эми 40 чакырымдык кылдамдык чегин бузган айдоочулар 7,5 миң сом айыппул төлөшөт. Москва шаарынын соту тыңчылык үчүн айыпталып жаткан америкалык жаран Пол Уиланды сотко чейин бошотуу арызын четке кагып, февралдын 28-сине чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Орусиядагы адвокат Владимир Жеребенков бул чечимди сотто талашаарын айтты. Анын алдында адвокат Уиланды кармаганда жанынан мамлекеттик сырдуу материалдар табылганын билдирген. Адвокаттын айтымында купуя маалыматтар ага кантип түшкөнү, өзү ал тууралуу билип билбегени белгисиз. Шейшембе күнкү сотту утурлай АКШнын Москвадагы элчилиги консулдун Уилан менен жолугуша албаганына камтамасын билдирди. АКШ армиясы мурдагы жоокери былтыр 28 декабрда Москвада кармалган, федералдык коопсуздук кызматы ал тынчылык кылган деп шектенүүдө. Уилан өзү дооматтарды четке кагууда. Орусиялык айрым аткаминерлер аны АКШда кармалган орусиялыктар Виктор Бут жана Мария Бутинага айырбаштаса болорун айтышууда, бирок орус тышкы иштер министри Сергей Лавров анда мүмкүнчүлүктү четке какты. Кыргызстандагы коомдук саясий жана мекенчил күчтөр өздөрү иштеп чыккан референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун ишке ашыруу үчүн 12 кишиден турган демилгечи топ түзүштү. Аны жарандык активист Айбек Бусурманкулов жетектейт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна саясатчы жана коомдук ишмер Азимбек Бекназаров билдирди.
Конституциялык реформа керек пе деген элдик курултай институтун баягы элдик бийлик катары киргизүү, мамлекеттик башкаруунун кайсы түрүн колдойсуң деген парламенттикпи же президенттикпи деген. Төртүнчүсү жана жогорку кеңештин депутаттары кандай шайлоо системасы менен шайлансын колдойсуң деген ушул төртөө калды.
Буга чейин долбоорго кирген расмий тил институтун жоюу, облустарды жоюп, райондорду айыл аймактарын ирилештирүү жана шаар мэрлерин айыл өкмөт башчыларын шайлоо боюнча суроолор алынып салынды. Бекназаров Демилге читоп ушул жумада мыйзам долбоорун юстиция министрлигине тапшыра турганын кошумчалады. Долбоор каттоого алынса, кол топтоо башталат. 10 000 кол топтолгон соң референдум дайындоо үчүн жогорку кеңешке тапшырылат. Түркмөнстанда таколдогу офицерлерге өлкөдөн чыгууга тыюу салынды. Ноябрь айынан бери резервдеги аскерлер военкоматтарга чакырылып, алардан каттоодо турган аймактан чыкпоо талап кылынып жатканын Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы аскердик мекемелердеги булактарына таянып жазды. Бардык военкоматтарга 50 жашка чейинки эркектердин аскердик аракеттерге даярдыгы бар жогун текшерүү көрсөтмөлөрү берилген. Мындай чара Ооганстандын Түркмөнстан менен чектешкен аймактарынын бардыгы курал топтордун карамагына өткөнүнө байланыштуу кабыл алынган. Негизинен кеп Талибан кыймылы тууралуу болуп жатат. Түркмөнстан менен Ооганстандын чек арасынын узундугу 800 чакырымды түзөт. Азаттык радиосунун Түркмөн кызматынын булагы Түркмөн армиясынын абалы абдан начар экенин белгилеген. Кыргыз өкмөтү ички каттамдар үчүн 2 учак сатып алууну көздөп жатат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов парламенттин комитет жыйынында билдирди. Жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев Азаттык радиосуна азырынча сатылып алына турган учактын үлгүсү жана суммасы аныктала элек экенин билдирди.
Учак алабыз деген эме бар, сунуш бар. Ошону эми чечимди биздин өкмөт кабыл алат да. Өкмөт 2 ай сурап атат. Ошо 2 айдын ичинде бир чечимге келет да, Кудай буюрса.
Тармактык комитет Air Кыргызстан компаниясынын азыркы абалын талкуулаган. Буга чейин Air Кыргызстан мамлекеттик ишканасынын акцияларынын 49% өкмөттүн чечими менен сатыкка коюлган. Былтыр комитеттеги талкуу учурунда мамлекеттик мүлк фонду мамлекеттик жалгыз авиакомпаниянын абалы оор деп абалдан ишкананы менчиктештирүү же Кытай өңдүү авиациясы өнүккөн өлкөлөргө сатуу аркылуу чыгууну сунуш кылган. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Сиздер эгибиз Азаттык чекит орг эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз метеорология агенттиги билдиргендей, эртең өлкө аймагында жаан-чачын же кар жаашы күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түшүүдө түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ош Жалалабад жана Баткен аймактарынын түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 21 градуска чейин жетсе, күндүз 9 градуска чейин суук. Борбордо түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-3 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Улуттук банк сомдун курсун туруктуу кармоо үчүн акыркы 5 жылда 1 миллиарддан ашык акш долларын сатыкка чыгарды. Мекеме былырлыкта кайраталган сумманын 1/4 гана чогултууга жетишти. Каржыны жөнгө салуучу орган бул чараны мыйзам ченемдүү көрүнүш катары сыпаттоодо. Бирок айрым эксперттер бул аракеттерди сомдун наркын жасалма түрдө кармоо деп баалашат. Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Улуттук банк валюта рыногундагы 2019 жылкы эсебин ачып, ушул күндөрү 18 миллион доллар сатты. Жыл башталбай жатып, америкалык валютаны сатыкка чыгаруу аракетин аталган мекеме адаттагыдай эле суроо талап менен түшүндүрдү. Улуттук банктын расмий өкүлү Айда Карабаева мындай дейт.
Акш долларынын курсу кескин түрдө эмне жогорулап же болбосо төмөндөп кетпеш үчүн улуттук валютанын курсун кескин түрдө серпилүүсүн жумшартуу максатында ушундай интервенциялар жүргүзүлөт. Жылдын башынан бери бир гана интервенция болду.
Карабаеванын айтымында 2018 жылы жалпы 11 интервенция жасалса, анын 9-унда америкалык валюта сатыкка коюлган. Ал эми 2017 жылы 21 интервенция болсо, 16-сында доллар рынокко чыгарылган.
Ошентип 2 жылда жалпы көлөмү 261 миллион 700 миң сатуу боюнча интервенция болду жана ошондой эле сатып алуу боюнча 55 миллион 10 миң доллар сатып алуу боюнча валюталык интервенциялар өткөзүлгөн да.
Деди Айда Карабаева. Ошентип каржы көзөмөлдөөчү мекеме акыркы 2 жылда негизинен долларды сатыкка чыгарганын билдирүүдө. Бирок мурдагы жылдары деле абал ушуга окшош эле. Ал тургай сандар мындан да көп болчу. Маселен 2014 жылы 531 миллион, 2015 жылы 330 миллион, 2016 жылы 146 миллион доллар сатылган. Бул жылдары дүйнөлүк каржы кризисине байланыштуу доллардын наркы кескин өсүп, улуттук банк операцияларын ошонун алдын алуу аракети менен түшүндүргөн эле. Ага карабай доллардын наркы 50 сомдон 80 сомго чукулдап барып кайткан. Эгер ошол 3 жылга акыркы 2 жылды кошуп эсептесек, улуттук банк 5 жылда жалпы 1 миллиард 273 миллион доллар сатыптыр. Мекеме кайра бул сумманын 331 миллион долларын гана сатып ала алган. Ушунча ресурс менен долларды туруктуу кармап туруу өзүн актадыбы? Эксперттер буга түрдүүчө жооп беришет. Маселен, экономист Мейманбек Абдылдаев бул чараларды 5 жылдан бери эле убактылуу сооротуу ыкмасы катары түшүндүрүп келатат.
Бул саясат аркасыздан болуп атат. Жана экспорт менен импорттун айырмасычы почти 2.5 миллиард болуп атпайбы, биз уттуруп атабыз. Ошон үчүн булар ички экономикада доллардын курсун стабилде 70 кармап туруш үчүн булар интервенция жасап туруш керек. Эгер интервенция жасабасачы, анда курс көтөрүлүп кетет. А курс көтөрүлүп кетсечи, инфляция баары өсүп кетет. Эптегенде биз көбү сатып алабыз да. Ошондо коомдо катуу социалдык мындай проблема башталат да, ошондон коркуп атат.
Серепчи Абдылдаев 2014-15 жылдардагы кризис учурунда доллардын наркы 95-100 сомго чейин көтөрүлөт деген билдирүү менен чыккандардын бири. Ал дагы деле ушундай позицияда.
Бирок баары буга карабай ползучий явление болуп атат. Өзү анда билесиң 50-20 болчу. Ошондо атып бараз 70ке жөт. Байтечи реальный эмесечи баасы 120-130 негизи.
Каржы, банк жана кредит маселелери боюнча эксперт Кубан Чороев да кеп болуп жаткан каржы саясатына байланыштуу келерки жылдары Кыргызстанда чоң каржылык кризис болушу мүмкүндүгүн эскертүүдө. Ал ошол себептүү сом менен доллардын курсун бир суммага теңдеп бекитип койгон системаны колдоп келет.
Мен айткан валюталык режим бул фиксация. Бул деген доллар менен сомду байлап коет да бир курс мененчи. Мындай режимдер бардык араб мамлекеттеринде азыр иштейт да. Мисалы Эмиратта 71-чи жылы 1 доллар 3.5 дирхам болчу да. 40 жылдан көп убакыт өттү, бирок ошол курс өзгөрүүсүз турат да.
Улуттук банктын расмий сайтында жазылгандай, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 77 тыйынды түзүп жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстан аймактарындагы окуялардан. Кочко районундагы Коштоо айыл өкмөтү эл менен уюлдук байланыш тармактары аркылуу маалымат алмашууну активдештирди. Муну жергиликтүү бийлик смартфон аркылуу ишке ашырууда. Ырлык уюмдардын жардамы менен ишке ашкан бул долбоор тууралуу аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кеңирээк айтып берет.
Кадимки WhatsApp тайпалардан айырмаланган бул программа WhatsApp шилтеме деп аталат. Анын администратору айыл өкмөттө иштеген өзгөчө кыхырдаалдар боюнча адис Айчүрөк Кыдыралиева. Программанын өзгөчөлүгү бул WhatsApp тайпада катталган 2 айылдын 300 ашык тургунуна айыл өкмөт аппараты жалпы маалымат таратат. Ал эми тургундардын жеке маселеси ар биринен өзүнчө жеке кутучага келип түшөт. Аны айыл өкмөттөн бөлөк WhatsApp тайпанын башка мүчөлөрү окуй албайт. Кадыралиева болсо келген суроолорду тийиштүү адиске жеткирип, жооп берүүгө милдеттүү.
Элде мындай келет да, саламатсыздарбы? Кара күнгөй айылынын күнчыгыш тарабынан Малаев Жаныбектин үйү жакта свалкага картошка төгүлүп жатат. Талаага чыккан уйлар жеп элдин чөнтөгүнө зыян келүүдө. Тез арада картошкаларды талаага төкпөө тууралуу элге түшүндүрүш иштерин жүргүзүп бериңиздер деп өтүнөбүз деп. Бизге сунуш катары, өтүнүч катары келген. Бул суроого жооп кылып, биз эки айыл башчыны чакырып, бул келген WhatsApp колдонуучуга ылдам тез арада жообун кайтардык жана ошондой эле элге төкпөөнү рассылка түрүндө 314 адамга бир убакта эле бардыгына жеткизе алабыз.
Бул долбоорду аталган айыл өкмөттүн башчысы Темирболот Абыкеев демилгелеп, эл аралык USAID уюмунун колдоосу менен ишке ашырган. Уюм ноутбук жана смартфон алып берген. Программаны иштетүү үчүн айыл өкмөт эл менен бирге атайын жобо иштеп чыккан. Ага ылайык айылдын тургундары оорчундуу маселе менен гана кайрылышы шарт. Ага жараша айыл өкмөттүн дагы жообу ыкчам болуусу шарт, дейт Абыкеев.
Бирок ошол эле маалда айыл өкмөттүн кызматкерлери мамлекеттен берилчү ыйгарым укуктарды 2-3 эсе аткарат да. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Айыл өкмөт башчысы болуп эл үчүн иштейм деп келгенден кийин биз бул мамлекеттики буга штат жок же буга каражатыбыз жок деп карап отурбашыбыз керек да. көңүлдү коюп иштесек жетишебиз да. Бизде деле андай кызматкер жок. Бирок бир кызматкерге бекитип бергенбиз.
Абукеев белгилегендей, бул WhatsApp тайпага жөлөк пул алууга тийиштүү суроолор көп түшөт. Айыл элине дагы мунун пайдасы жакшы эле тийип жаткандыгын айыл тургуну Шайбек Молдоканов бышыктады.
Бул бизге тийгизген пайдасы салуу жакында эле таксилер боюнча болду да, алар ушу таксинин кире жол киресин көбөйтүшкөн да 50 сомго көтөрүп. Анан ошол WhatsApp группа менен элдер жазып, баарыбыз жаздык да, айлык бөткө кайрылып жазып жөнөттүк. Ошол маалда айлык бөт чара көрүп, же болбосо элдер баягы бирине бири жазып WhatsApp аркылуу. Анан жыйынтыгында баа кайрыла группа өзүнүн баасына келди да.
Учурда смартфон аркылуу WhatsApp тайпа менен сүйлөшкөндөр өлкөнүн дээрлик бардык айылдарында бар. Бирок мындай тайпалар айылдын активисттеринин жардамы менен гана ишке ашпаса, айыл өкмөттүн аппаратынын иши деле жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Ауганстанда Талибандын согушкерлери аскердик базага жасаган кол салуудан 65 аскер оккушту. Бул тууралуу ооган расмий өкүлдөрү бүгүн билдиришти. Окуя кече Майдан Бардак провинциясында болгон. Кыргызстанда тартип бузуу жөнүндө кодекс иштей баштагандан бери жол эрежесин бузган айдоочулар кескин азайды. Бул тууралуу Азатка бүгүн жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын өкүлү Тилек Оторов кабарлады. Биринчи анын тартып жол эрежесин бузган айдоочуларга салынуучу айыппулдун өлчөмү көбөйгөн. Мас абалында машина айдагандарга 17,500 сом айып салынат. Эми ал эми 40 чакырымдык ылдамдык чегин бузган айдоочулар 7,500 сом айып пул төлөсү керек. Кыргызстанда коомдук саясий жана мекенчилик күчтөрү өздөрү иштеп чыккан референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун ишке ашыруу үчүн 12 кишиден турган демилгечи топ курады. Бул тууралуу Азаттыкка саясат жана коомдук ишмер Азимбек Бекназаров кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Германияга расмий сапары аяктоодо. Бул өзбек президентинин Берлинге акыркы 18 жылдан бери биринчи жолу барышы. Анын сапарын утурлай адам укугун коргоо уюмдары Германия бийлигин Шавкат Мирзиёев менен жолукканда Өзбекстандагы маалымат каражаттарынын эркиндигин кеңейтүү маселесин козгоого үндөшкөн. Зайырбек Бактыбаев толугураак айтып берет.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 21 январда Берлиндин эмис канцлери Ангела Меркель, өлкө президенти Франк Вальтер Штайнмайер, Бундестагтын төрагасы Вольфганг Шойбле менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Германиянын канцлери Ангела Меркель өзбек президентин өлкөсүндө жасалып жаткан реформаларды улантууга чакырды.
Политische Reformen angestoßen.
Урматтуу президент, сиздин өлкөдө чоң саясий реформалар жүрүп жатат. Адам укуктары жаатында жетишкендиктер болду. Кошуна мамлекеттер менен алака катышта прогресс жасалды. Биз сизди ушул жолду өзгөчө жарандык укуктар багытында прогрессти улантууга чакырабыз. Германия сизге ишенимдүү өнөктөш болгусу келет. Мисалы, сиз реформаларды баштагандан кийин биз өнүгүү максатында кызматташтыкты кеңейттик жана эки тараптуу соода жүгүртүүдө чоң мүмкүнчүлүктөр бар экенин көрүп турабыз.
Соода жүгүртүү демекчи Шавкат Мирзиёевдин Ангела Меркель менен жолугушууда айтканына караганда, былтыр эки өлкө ортосунда сооданын көлөмү 700 миллион еврону, ал эми немис компанияларынын инвестициясынын суммасы 1 миллиард еврону түзгөн. Өзбек президенти анын сапарын утурлай уюштурулган бизнес форумда 8 миллиард евродон ашык долбоорлор боюнча келишимге кол коюу тууралуу сүйлөшүүлөр болгонун да белгиледи. Бул өзбек президентинин 18 жылдан берки Германияга биринчи сапары.
Подчеркну, Германия является долгосрочным и надежным партнером Узбекистана.
Германия Өзбекстандын узактан берки ишенимдүү өнөктөшү. Биз эки тараптуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүгө жана ага чыныгы өнөктөштүк деген сыпат берүүгө ар тараптан даярбыз. Артка кайткыс болуп жасалып жаткан реформалар жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, биздин кызматташтыгыбызды тереңдетүү үчүн жакшы шарт түзүп жатат. Биз адам укугун жана эркиндигин камсыздоо боюнча конструктивдүү диалог жүргүзүүгө даярбыз. Биздин негизги максатыбыз мамлекеттик башкаруу системасында ачыктыкка жетишүү жана коррупцияны толук жоюу болуп саналат.
Необратимые реформы в Узбекистане.
Деди Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзоев. Ал Өзбекстанды 2016 жылдын сентябрынан бери башкарып келе жатат. Мирзоев бул аралыкта коңшулар менен алаканы жакшыртып, саясий туткундардын айрымдарын абактан чыгарып, экономикалык реформаларды баштаган. Өзбек-Герман форумунун адам укуктары боюнча өкүлү, талдоочу Лин Швайсфус Мирзоевдин сапары тууралуу буларга токтолду.
This is a very significant visit for Shavkat Mirziyoyev.
Бул Шавкат Мирзиёевдин өзгөчө сапары. Ал улуу реформатор катары таанылып жатат. Бул кандайдыр бир деңгээлде чындык. Бир канча реформаларга негиз салынды, бирок алардын көбү экономикада. Мирзиёев өзүнүн улуу реформатор деген атын ырасташы үчүн көп нерсе кылышы керек. Бизди тынчсыздандырып жаткан адам укуктары көйгөйүнө көңүл бурулушу зарыл. Өзбекстанда мурдагыдай эле миңдеген саясий туткундар бар. Алардын көбүн кыйноого алышкан деген маалыматтар да бар. Коррупциянын деңгээли азыр да жогору. Өзбекстан мурдагыдай эле элди күчтөп жумушка салып, жыл сайын адамдарды пахта талааларына жиберет.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык укук коргоо уюму бийликке Мирзиёев келгенден бери түрмөдөн журналисттер бошотулганын, бирок бул жөн гана жакшы көрүнүү аракети экенин белгилеп жатат. Уюмдун маалыматына караганда, Өзбекстанда интернет катуу көзөмөлгө алынган, көптөгөн эркин вебсайттарга бөгөт коюлган. Бул өлкөнү сындаган журналисттер болсо Өзбекстанга киргизилбейт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Жакында улуттук кардиология жана трансплантология борборундагы ревматология бөлүмүндө тутундашкан кызыл жүгүрүк илдетинен жабыркаган 38 жаштагы бейтап ооруканада каза болду. Маркумдун жакындары өлүмгө илдет эмес, дарыгерлердин кайдыгерлиги жеткирди деп жагдайды сот аркылуу териштирүүнү дагы көздөп турушат. Назарыңызда кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаеванын Сергек жашоо радио түрмөгү.
Чолпон Ата шаарынын тургуну эки балалуу Айым Эсенова бир үйдүн жалгыз кызы эле, 38 жашта болчу. Анын энеси Клара Кожомжарова кызынын чукул каза болуп калышын илдеттин өтүшүп кеткенинен эмес, дарыгерлердин кайдыгерлигинен көрүп, өз чындыгын издеп эшиктерди какалап жүрөт.
Мен ишенбейм, эч кимге ишенбей атам азыр. Бардык эле үстүртүнөн, мен жооп ала албай атам ушундан. Менин кызымдын ушу тыптырнактай ушу 11 айлык кызы ошо күнү 11 ошо кызым каза болгон күнү мына кызы 11 ай болгон күн болчу. Мен күндүз отурдук, бүгүн бир ай болду жамага. Бир ай болду, үйдө болсом жакшы болот. Мен айттым, эртең чыгып калсаң 11 айды ай сайын отметка кылчусуз, ай сайын. Мынакей эртеси күнү өзү жок, монтип мага момундай болуп калды.
Айым Эсенова тутумдашкан кызыл жүгүрүк аттуу аутоиммундук ооруга кабылганы 2016 жылы белгилүү болгон. Адегенде Чолпон Ата шаарындагы аймактык ооруканада дарыланып, кийинчерээк улуттук кардиология жана илим изилдөө борборунун ревматология бөлүмүнө которулган. Анда дарылануу оң натыйжа берип, Атыгүл 2018 жылдын башында доктурлардын уруксаты менен экинчи кызын да төрөп алган. Клара Кожомжарова оорулуу кызын өлүмгө тез алдырышына, дарыгерлердин адам өмүрүн узартууга, сактап калууга кош көңүл мамилеси себепкер деп жатат. Анын айтымына караганда, кызы улуттук кардиология борборундагы ревматология бөлүмүндө да орой кайдыгер мамилелерге көп дуушар болгон.
Кыйнап, орун жок деп, биз бармаган жерге Минздравга чейин барып атып, директордун кабинетинен зав отделение кабинетинде ыйлап жатып ревматология деген отделение алдырдык да. Бир жума почти кыймылдабай жатып калды и даже комада дагындай болуп жатты да. Все равно албай коюшту ошондо, места жок деп. Акыры ошол жерде кыйкырык узучу салганда ошондо барып жаткырышты ошондо. Биринчи 2016 жылы. Бирок бат комадан бат чыгарышты. Ооруданчы чыгарып лечениясы алып чыгып кетти.
Биринчи жолку дарылоо жыйынтыгы жакшы болгондугун ревматология бөлүмүнүн башкы дарыгери Гүлазык Койлубаева да бышыктады.
Бул бетаптык болсо деп подострый течение болгон, ички органдардын жана бөйрөктө кичине проблема болгон, бирок алардын баарын биз айыктырганбыз. Муундары көбүнчө тери жагынан ушундай эме болгон. Анан кийин муун эмелер жана булчоңдор шишип келген, миозит деп коюлган. Ошонун баары жакшы болгон. Анан кийин биз деген баягы дарылаганда гормон беребиз. Мындай күчтүү цитостатиктерди беребиз. Алардын түрлөрү бар. Ал бир 3 айда ар бир алтыда чыгарып өзүбүз келип мониторда коет, ошо менен биз орун эметип уже ремиссияга киргизгенбиз да. Мындай айыктыра албайбыз да, акырына чейинчи. Бул орун деген бизге уктатып коюшубуз мүмкүн. Ремиссияда ремиссия. Ар бир бетаптын ремиссиясы өзүнчө болот. Бирөөнүкү деген бир жыл болот. бирөөнүкү 2 жыл болот, бирөөнүкү 5 жыл болот, бирөөнүкү 10 жыл болот.
Адистин айтымына караганда Айми Сенованын ремиссиялык абалга келиши же илдеттин күчөп кетишине бөгөт медициналык жардамдын убагында берилишинин негизинде коюлду. Атүгүл балалуу болушуна да шарт түздү. Тутумдашкан кызыл жүгүрүк оор илдеттердин тизмесине кирет. Бул себеби билинбеген жугуштуу эмес эң кооптуу оорулардын бири болуп саналат. Адамдын иммунитети кескин түшүп, муун сөөктөрү ооруп, териси жабыркайт. Күнгө чыга албай кыйналат. Ушундан улам бейтап дарыгерлердин үзгүлтүксүз көзөмөлүндө болуп, 6 ай сайын гормоналдык дары-дармек менен дарыланып турушу керек. Мындай эреже сакталбаса, ички органдары жабыркап, ичеги карындар канап, бөйрөктөр иштебей калат жана өлүмгө алып барат. Айым акыркы жолу ооруканага ноябрдын аягында жаткырылган. Ага чейинки акыбалын көзөмөлдө доктурга жаткыруу процесси боюнча маркумдун жакынын, атүгүл дарыгерлердин өздөрүнүн айткандары да ар башка болуп чыгууда. Кызынын өлүмүнүн себебин аныктагысы келген Клара Кожомжарова, оорукана эмне үчүн оор илдет менен жабыркаган бейтапты дароо эле жаткырган жок деген суроого жооп издеп жатканын айтат.
Орун жок деп ошондо ошол күнү айтып, анан дагы 2 күндөн кийин дагы айтты. Ошондо 2 жолу орун жок дегенде эле уже бир жума өтүп кетти. Анан бул айтты: "Батырак, бир жума 10 күндөй жатып, лечение алып алсам жакшы болот эле, мама. 21 ноябрь күнү келдик, кайра орун болуп калабы" деп. Ал айтты: "Барып туруп, карточканы алып келгиле поликлиникадан. Барсак, карточка жок. Который 3 жыл эмне сайылганын, эмне болгонун результат всё написано. Вот такой толстый карточкасы жок. Регистратурада, поликлиникада".
Улуттук кардиология жана трансплантология борборунун бетапканасынын башкы дарыгери Мурат Махмудов орун жок деген дооматты караманча танып, маркум Эсенова дароо эле ооруканага жаткырылганын билдирди.
Ревматология очередь, конечно, вот бывает.
Ревматология бөлүмүнө албетте кезек күтүү болот. Бирок тутумдашкан кызыл жүгүрүк менен ооругандарды дароо жаткырабыз. Алар үчүн атайын өзүнчө палата бар. Бул бейтаптын карточкасын 21 ноябрда Гүлазык Койлубаева даярдап мага алып келип берген. 22 ноябрда, башкача айтканда, эртеси күнү эле дароо ооруканага жаткыруу чечимин кабыл алганмын. Ишенбесеңер, документтердин баарын карап чыккыла. Баардык жакта жазылган ревматоиддик артрит сыяктуу оорулар гана орун жоктуктан кезек күтүп калышы мүмкүн. Бирок тутумдашкан кызыл жүгүрүктү биз дароо жаткырабыз.
Загружена от реанимации. А так они ложатся в первую очередь.
Бөлүмдүн жетекчиси Гүлазык Койлубаева болсо, ал учурда бейтаптын акыбалында күтүүсүз өзгөрүү болбогон үчүн доктурга чукул эмес, планга ылайык жаткырылган деген жообун берди. Кандай болгон учурда да Клара Кожомжарова кызым дарыгерлер жетиштүү камкордук көрбөй калган үчүн ажалынан эрте кетти деп эсептейт. Анын айтымына караганда 350 орундук улуттук борбордо түнкү нөмөттө бирден гана дарыгер турат. Улуттук кардиология жана трансплантология борборунун директорунун орун басары Жамиля Эманакунова борбордо нөмөттөгү бир дарыгерден тышкары бир нече ординаторлор жана реанимация бөлүмүндө 5-6 дарыгер болот дейт.
Жетиш алат, конечно. Андан көп биз кантип кайдан табабыз врачтар? Ставкалар ошондой, ушундай положение. Бирок жетиш алат. Ушундан бери жетишип жүргөн, постоянно карап турат, жетиш алат врачтар. Жанында туруп эгер керек болсо карап баарын неметип туруш керек, капать эткенде жанында туруп баарын карап турат. Если тяжело болсо врачтарды чыгарат. Реанимацияда 4 врач, бипте 1 врач, бемеде 6 врач, буярда 7 врач күт отделенияларга, ну андан көп да кайка көбөйтөбүз. Бизде иштеген врачтар бир айда 2 жолу дежурит этет. Ошонун баарын дежурит этиш керек.
Ошентсе да кызынан айрылган эне төмөнкүдөй бир топ суроолорго жооп издеп жүрөт. Бейтап каза болгон түнү нөмөттөгү дарыгер жанында такай турганбы? Эмне үчүн бейтап жандандыруу бөлүмүнө киргизилгенге чейинки акыбалы кыйналып, кан басымы таптакыр түшүп кеткени тууралуу дарылоочу доктурга, бөлүм башчыга же жакындарына телефон чалып кабар берген эмес, кеп кеңеш алган эмес. Өлүмдүн себеби эмнеде? Бейтаптын оорусунун чоожайы жазылган документте өлүмгө ашказан, ичеги карындын кансыроосу, артериалдык кан басымынын түшүп кетүүсү себеп болгону жазылган. Илдетти ремиссияда турган бейтаптын өлүмдүн себептери табышмак бойдон калганын, ошол күнкү нөмөттө турган кардиолог Кылычбек Сүйүнов да билдирип, жетиштүү жардам берилбей калды деген түкшүмөлдөрдү четке какты.
Эмне кылыш керек экен, мен өзүм билип жазып атам ошону. Вопрос болсо, как раз мен тактика ведениени кагылбасам, ошондо чалып сурасам болот. Реанимация менен кеңештим, питмеге кеңештим, тигер реанимация менен кеңештим, бирок буларга чалган жок. Өлүмүн себеби. Себеби загадок, вопрос. Конкретный причинасын билиш кыйын аябай. Бул жерде төкөмдө эксгумация кылыш керек, эксгумация эмес, вскрытие кылыш керек. Ошон үчүн биз ушул жерде баягы реанимация айтылган, бул жерде вопрос көп. Кээбирде болот, ясно, эмнеден өлдү, мындай ясно. Бул жерде вопрос көп болгондугуна байланыштуу биз скрытияга бериш керек деп ошону сразу айттык да. Себеби бул жерде мындай бизге деле мындай загадок.
Кыргызстанда тутумдашкан кызыл жүгүрүк оорусунан 2018 жылы 10 ашык адам көз жумду. Бул ооруну дарылаган улуттук кардиология жана трансплантология борборунун ревматология бөлүмүнүн башчысы Гүлазык Койлубаеванын айтымында быйыл 6 адам бөлүмдө көз жумса, дагы 6 өлүм аймактарда катталды. Жалпысынан 570 бейтап тутумдашкан кызыл жүгүрүк менен азыр каттоодо турганын да Койлубаева кошумчалайт. Аутоиммундук айыкпас дарт алгач муунун катуусуздап оорушу, ич өтүп адам кусуп кыйналуусу менен башталат. Дартты аныктоо азыр Бишкектеги улуттук кардиология жана трансплантация борборунун ревматология бөлүмүндө гана ишке ашып жатат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктадык, бирок биздин программабыз ал улунат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте сааты 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азиянын футбол боюнча чемпионаты Кыргызстан үчүн аяктады. Чемпионаттын коногу эси Бириккен Араб Эмирлиги менен 1-8 финалдагы акыркы оюн Кыргызстан үчүн жеңилишпи же жеңишпи?
Анализ кылып жүргүздүм. Мындай патриоттук сезимди четке кага турган болсок, чындыгында суроо жаратуучу көрүнүштөр көп болду. Эң таң калыштуусу, эгерде калыс объективдүү болду дей турган болсок, ал шак эле пенальти көрсөттү да, эч ойлонбостон. Кандайдыр бир деңгээлде ушундай көрүнүштөр чындыгында ойлонтурат.
Бул алгачкы чемпионатта улуттук курама кандай тажрыйбага ээ болду, алдыда эмнелерди эске алышы керек? Азаттын кезектеги арай көз чарай талкуусу мына ушул темага арналды. Аны урматтуу угарман бир сандан кийин угасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, акыркы жаңылыктар оболу сунуш кылабыз. Алар менен бүгүн Айнура Жекшек тааныштырууда. Айнура,
рахмат Улан. Орусиянын антитеррордук комитети Сургут Москва каттамында бараткан учакты Ооганстанга буруу талабын койгон жүргүнчү кармала электигин, ал бортто кала бергенин тактады. Учак Ханты-Мансийск шаарына чукул конууга мажбур болгон. Ушул тапта окуянын чоо жайын аныктоо аракети көрүлүүдө атайын оперативдүү штаб түзүлдү. Учактагы 70 көп жүргүнчү жана экипаждын 7 мүчөсү бортто кала берүүдө. Аэропортко тез жардам машинелери, өрт өчүрүүчүлөр тартылды, полиция имаратты кайтарууга алды. Буга чейин айрым агенттиктер учакты бурдурууну талап кылган киши кармалганын, жанында курал табылбаганын жазышкан. Айрым маалыматтарга караганда экипаж аны май коюу үчүн Ханты-Мансийск шаарына конууга көндүргөн, ал киши мас экени айтылууда. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркуловду кабыл алды. Анда комитеттин былтыркы иш мердигинин натыйжалары, коопсуздук кеңешинин 2018 жылдын 8 февралындагы жана 14 декабрындагы чечимдерин ишке ашыруунун алкагында коюлган тапшырмаларды аткаруу үчүн көрүлүп жаткан чаралар талкууланды. Мамлекет башчы коррупцияга каршы күрөш, мамлекеттик жана муниципалдык менчикти урдоого байланыштуу кызматтык кылмыштардын бетин ачуу боюнча жигердүү жумушту улантуу зарыл экенин белгиледи. Мындан сырткары санариптештирүүнүн алкагында комитет тиешелүү органдар менен бирге кибер коопсуздукту камсыздоо жана өлкөнүн маалыматтык инфраструктурасын ишенимдүү коргоо маселелерин үстүндө иштеши зарыл экенин кошумчалады. Казакстандын Алматы шаарында мурдагы депутат, Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Дамирбек Асылбек уулу аралашкан деп шектелген иш боюнча соттук териштирүү уланууда. Сот айыпталуучуларды сурай баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна соттук териштирүүгө катышып келген Жогорку кеңештин депутаты Асылбек уулунун фракциялашы Руслан Чойбеков билдирди.
Бул кичине саясий процесс болуп калды көрүнөт. Ошол жерде отурган казак жарандары жана биздин үч кыргыз жаран айтып жатышат, казактарды кыргыз жарандар тааныбайт, казактар кыргыз жарандарын тааныбайт. Анан кандайча бул транснациональный уюшулган кылмыш тобу деп айтылып атат деп.
Чойбековдун айтымында өткөн жума күнү соттук териштирүүдө Дамирбек Асылбек уулу суралган, ал күнөөнү мойнуна алган жок. Буга чейин аткезчилик боюнча айыпталып, Алматыда камакка алынган кыргызстандык депутаттын паспорту жараксыз деп табылган учурда ал Кыргызстандын жараны катары соттолууда. Соттук жараяндарга Кыргызстан фракциясынын 2 депутаты катышып жатат. Былтыр февралда Казакстанда аткезчиликке шектүү катары кармалган 29 кишинин арасында Кыргызстандын 3 жараны, алардын ичинде Асылбек уулу да бар экени белгилүү болгон. Кийин анын казак паспорту да бар экени анык алган соң борбордук шайлоо комиссиясы депутаттык мандаттан ажыраткан. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Германияга расмий сапары аяктады. Мирзиёев кечээ Берлинде немис канцлери Ангела Меркель жана башка жетекчилер менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Меркель өзбек президентин өлкөсүндө жасалып жаткан реформаларды улантууга чакырды.
Politische Reformen angestoßen.
Урматтуу президент, сиздин өлкөдө чоң саясий реформалар жүрүп жатат. Адам укуктары жаатында жетишкендиктер болду. кошуна мамлекеттер менен алака катышта прогресс жасалды. Биз сизди ушул жолду, өзгөчө жарандык укуктар багытында прогрессти улантууга чакырабыз.
Бул Өзбек президентинин Германияга 18 жылдан берки биринчи сапары. Мирзиёев Өзбекстанды 2016 жылдын сентябрынан бери башкарып келатат. Ал бул аралыкта коңшулар менен алаканы жакшыртып, саясий туткундардын айрымдарын абактан чыгарып, экономикалык реформаларды баштаган. Бирок чек арасыз кабарчылар эл алык укук коргоо уюму бийликке Мирзиёев келгенден бери түрмөдөн журналисттер бошотулганын, бирок бул жөн гана жакшы көрүнүү аракети экенин белгилеп жатат. Уюмдун маалыматына караганда, Өзбекстанда интернет катуу көзөмөлгө алынган, көптөгөн эркин вебсайттарга бөгөт коюлган. Бул өлкөнү сындаган журналисттер болсо Өзбекстанга киргизилип, чек арасыз кабарчылар уюмунун басма сөз эркиндиги боюнча рейтингте Өзбекстан 180 өлкөнүн ичинен 165-чи орунда турат. Азербайжан бийлиги блогер Мехман Гусейновго каршы козголгон жаңы ишти кыскартты. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратуранын маалымат бөлүмү кабарлады. Жаңы иш боюнча айып тагылса, блогер 7 жылга чейин кесилиши мүмкүн эле. Коррупция менен күрөшкөн Гусейновго өткөн айда абактан чыгууга аз калганда бийлик өкүлдөрүнө каршылык көргөзгөн деген жаңы айып тагылган. Ал буга чейин жалган жала жабуу айыбы менен 2 жылга кесилген. Өзү жана тарапкерлери муну саясий иш деп санашат. Блогерди бошотуу талабы менен бир нече активист жана саясий туткундар ачкачылык башташкан. Ал эми 19 январда Баку шаарында Гусейновду жана башка саясий туткундарды бошотуу талабы менен аразылык акциясы өткөн. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы эртең Бишкекке кайтып келүүдө. Кечээ Азия Кубогундагы беттештердин алкагында Кыргызстан талай эси Бириккен Араб Эмираттарына 2-3 эсебинде утулуп калган. Кыргызстан командасынын оюнчусу Мирлан Мурзаев биздин кабарчыбыз менен маекте аларды сүрөөгө алган ышкыбоздорго рахматын айтты.
Поляда ойногондо кээки сөздөрдү укпайсың, бирок болельщиктерди аябай катуу уктук да. Баягы биздин жакшы көргөн сөз алга кыргыз эй деген ошол эле угулуп турду да.
Эки команданын беттеши курч мүнөздө жүрүп, кошумча убакытта берилген. Кыргызстандык баянамачылар футбол каалысынын айрым чечимдерин сындап жатышат. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыздар. Эги биз азаттык чекит орук, эми алда дагы футбол тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ошентип Азиянын футбол боюнча чемпионаты Кыргызстан үчүн аяктады. Чемпионаттын коногу ээси Бириккен Араб Эмирлиги менен 1-8 финалдагы акыркы оюн Кыргызстан үчүн жеңилишпи же жеңишпи? Бул алгачкы чемпионатта улуттук курама кандай тажрыйбага ээ болду? Алдыда эмнелерди эске алышы керек? Кыргызстандын курама командасы катышкан акыркы футбол мелдешин Азаттыктагы Арай Көз Чарай талкуулады. Талкууга спорттук баяндамачы Адилет Темирлан жана Азаттын спорттук кабарчылары Самат Жумакадыров менен Эмилбек Чекировтор катышкан. Азыр анда ошол талкууну сунуш кылабыз.
Адилет мырза, алгачкы эле суроо, эми кечээ өнкү матч боюнча сиздин кыскача ой жүгүртүңүз жана пикириңиз.
Чындыгында көчөкү беттеш, көчөкү оюн жалпы кыргыз элине жеке эле мен эмес, жалпы кыргыз элине өзгөчө бир триллер болду десем болот. Футбол жаатында өзгөчө бир сценарийлер болот эмеспи? Оюндун аягына чейин бир интрига сакталып жана бир өзгөчө бир кызуу жараткан оюн. Дал ошондой эле болду. Эң башкысы чындыгында көп нерсе ой тудурду оюн учурунда дагы. А бирок андан кийин оюн бүткөндөн кийин мен өзүм көп ойлонуп жатып уктай албай, негизи жалпы кыргыз эле уктаган жок окшойт. Анализ кылып жүргүздүм. Мындай патриоттук сезимди четке ага турган болсок, чындыгында суроо жаратуучу көрүнүштөр көп болду. Айрыкча ошол эле калыстардын иши боюнча дагы. Эгерде жалпы жонунан беттешке кайра турган болсок, Александр Кристин бул беттешке жакшы оптималдуу түрдө даярданган. Ошол эле биринчи оюндан бери келе жаткан тактикалык схема менен ойнодук. Беш коргоочу, эки латераль позициясы менен Кайрат Жыргалбек уулу, Бекжан Сагынбаев. Болгону гана баса белгилей кетчү нерсе, буга чейин идеалдуу түрдө ойноп жаткан Эдгар Берхат борбор бөлүктөгү кичине мурдакына оюн көрсөтө алган жок жана жалпы жонунан ушул жыйынтыктоо сокку жагынан бир аз маселе жаралды десек болот. Жана ошол эле каргашалуу, мындайча айтканда суроо жараткан пенальти. Мына бул кыскача аналитика десек болот.
Эми ошол пенальти боюнча көп, мисалы үчүн аябай эле көп талкуу жүрүп аткан кербези азыр. Оюн бир тең, пенальти бир тең. Эми пенальти боюнча сиздин көз карашыңыз боюнча бул канча пайыздык пенальти эле?
Мен азыр ушу пенальти тууралуу ой пикирим айта турган болсом, мен ушу кыргызстандыктар да эле мындай көрмөн катары айта алам. Анткени мен кандайдыр бир баа бере албайм. Бирок эгерде айта турган болсок, мындай көрүнүштөр көп эле кездешкен, айрыкча ошо континенталдуу турнирде эске сала турган болсок, 2002-жылы Жапония Түштүк Кореяда өткөн дүйнө чемпионатында Түштүк Кореяны ушул калыстар жарым финалга чейин сүйрөп чыккан. Бул чындыгында факт, объективдүү факт. Бул тууралуу дагы FIFA дагы Йозеф Блаттер убагындагы FIFA'нын башчысы дагы ачык моюн алышкан FIFA'нын адистери. Андыктан бул жактан пенальти жок болчу. Эгерде ошол эле карай турган болсок, 7-нчи катар сандагы Аль-Жазира командасынын чабуулчусу, Биркен Араб Эмираттарынын оюнчусу Али Махмуд чындыгында алдыга секирген атайын. Ал жакта эч ким ага тоскоолдук жаратып же тартып же чалган эмес. Анан эң бир ойлонткон нерсеси негизи экстра тайм учурунда болбодубу? Экстра таймдын биринчи таймында ар бир калыс эл аралык деңгээлде калыс кылып жүргөн, FIFA'нын деңгээлиндеги кылып жүргөн калыс мындай орчундуу оор чечимди ойлонуп туруп, ошол эле лайнсмендер менен жана резервде отурган арбитрлар менен бир сыйра талкуулап чыгып туруп анан чечим кылчу да негизи. Анткени ооба, шак эле эмес. Анткени бул деген карьерасына бир бөгөт коюп, карьерасына бир залакасын тийгизчү көрүнүш. Анткени эсеп саны 2-2, экстра тайм бул мындайча айтканда беттештин тагдырын чечип койчу деле чечим болчу да. Анан эң таң калыштуусу, эгерде калыс объективдүү болду дей турган болсок, ал шак эле пенальти көрсөттү да, эч ойлонбостон. Кандайдыр бир деңгээлде ушундай көрүнүштөр чындыгында ойлонтурат.
Эми Эмиль, сиздин пикириңиз матч тууралуу кандай ойдо калдыңыз жалпысынан?
Албетте, бул буга чейин көптөгөн анализдерди окуп, көптөгөн баягы эксперттердин ойлорун окуп, өзүбүз дагы кичине бир аз анализ кылып, мындай оюн татаал болорун сезгенбиз чындыгында. Анткени баягы талаа ээлери, көрөрмандардын көптүгү дегендей бир баары бир атмосфера башкача болмок мындай жалпысынан алганда. Утулуп калганыбыз албетте өкүнүчтүү, бирок ошондой болсо дагы ушул биздин ак шумкарлар мындай өзүнүн тарыхындагы чоң бир секирикти жасады. Тарыхында биринчи жолу ушул финалдык бөлүккө катышып аткан болсо, жөн эле катышып кетип калбастан ушул плей-оффко чейин чыгып, акыркы мүнөттөргө чейин салгылашып, ушул жеңишти колдон тарттырып жибербей таймаш көрсөткөнү албетте жалпы мындай көрөрмандардын купулуна толду десек болот. Бул кыргыз футболунун жаңы тарыхы. Ушундай жеңиштерге дагы буйурса алдыда деп ойлойбуз. Негизи көп эле мындай социалдык тармактарда байкасак, дүйнө чемпионатында мисалы бир сүйүктүү командаларга көрөрман болуп жүргөнбүз, бул жерде ушундай мындай абройлуу элдеште өзүңдүн өлкөңдүн командасы үчүн көрөрман болгон өзгөчө экен да.
Ооба, эми айта кетели, кечээ негизи эле биздин Кыргызстандын курама командасы Адилет мырза ушул Азия чемпионатында бир мындайча айтканда тактика гана эмес, курама 11 оюнчу менен гана чыгып атты улам эле старттык оюнга. Анан кечээнки оюнда болгон күчүн алын жумшап, эгерде биз Бириккен Араб Эмирлигин уткан маалда деле ушу Австралияга болгон энергиябыздын баарын талаага таштап салып, кандайдыр бир деңгээлде чарчап кийинки матчка чыккандай болмокпуз да. Сизге ошондой сезилдиби?
Кандайдыр бир деңгээлде ошондой сезилди десем да туура болот. Анткени биринчиден ошо сиз курам тууралуу да токтоло кеттиңиз. Курамда өзгөрүүлөр болбогон себеби да чындыгында көп ойлор жаратат. Бул албетте биз эсибизге алыш керек, Бириккен Араб Эмираттарынын бул климаттык аба ырайы жана климаты жана ошол эле кезде биздин азыркы көчөкү беттештер, акыркы беттештер тактикалык схема менен ойноп жатпайбы? Бул оптималдуу формадагы оюнчулар. Чындыгында ошо Тамерлан Козубаев дагы, эгерде кичине анализдей турган болсок, мен эч кандай биздин оюнчуларды күнөөлөбөйм, кандайдыр бир деңгээлде бир ушул жыйынтыктын күнөөкөрү деп айтпайм. Болгону гана Тамерлан Козубаев борбор бөлүктө коргоч катары бир нече жолу мүмкүнчүлүк берип жатты чындыгында. Ошол эле 7-нчи катар санда Али Махмудка. Анан жалпы жөнүнөн айта турган болсок, чындыгында көчөкү беттеште бизде көп мүмкүнчүлүк болду. Болгону гана ошол мүмкүнчүлүктөр менен пайдалана албай калдык да.
Негизинен биз чабуулда кезде 3 коргоочу, ал эми ошол эле учурда коргонууга келгенде 5 коргоочуга токтолуп калып аттык. Бул жерде баягы каптал 2 коргоочубуз Кайрат Жыргалбек уулу дагы жарым коргоодон артка тартылып атты. Бир жактан Сагынбаев дагы, Бекжан ал дагы артка тартылып атты. Бирок ушул жерден баягы оюнчуларыбыз, каптал оюнчуларыбыз, коргоочуларыбыз ошол эле учурда чабуулга дагы ушулар жооп берип атты. Артка дагы айтканга эки оюнчубуз ушунчалык чарчап калганы дароо эле сезилип жатты. Анан Мындай карасак, ошол эле учурда Кристининда дагы тандоо жок экен. Бул оюнчуларды алмаштыра турган дагы тилекке каршы бизде баягы оюнчулар жок болуп атат. Бирок мына бул азыр өсүп келаткан муун деп айтсак болот. Кийинки чемпионаттарга биздин муунубуз же болбосо кан алмашууну кандай көрүп атасыз?
Негизи бул тууралуу мен ушу акыркы учурларда көп ойлонам. Анткени бул турнир менен эле биздин курама командабыздын оюндары бүтүп калбайт. Алдыда көптөгөн турнир бар. Мына жакынкы турнирлер бул албетте жайында башыла турчу дүйнө чемпионатына тандоо турнири. Чындыгында доор алмашуу деген түшүнүк бар футболдо, ар бир спорт түрүндө сыяктуу эле. Мени ойлонтот. Анткени бир нерсени унутпашыбыз керек. Ушул курам эмки Азия чемпионатында ойнобойт. Ушул курам менен эч качан ойнобойт. Анткени көпчүлүк оюнчуларыбыз биздин ошо Германияда, чет мамлекеттерде легионер катары ойноп жүргөн оюнчуларыбыз көпчүлүгү мындайча айтканда ардагерлер болуп эсептелинет. Виталий Люкс 29 жашта, Эдгар Берхат 30, Азамат Байматов деле 30 чыгып калды. 4 жылдан кийин көпчүлүгү футбол эл аралык эмес менен карьерасын токтотот. Бул ачык сөз. Ошондуктан азыртан биз Бекжан Сагынбаев сыяктуу, ошол эле Тамерлан Кузубаев, Бактияр Дүйшөбеков сыяктуу, Мустафа Юсупов сыяктуу жаш оюнчуларды курамга акырындан кошуп, ушундай эл аралык турнирлерде тажрыйба топтоо иретинде кылыш керек. Александр Кисин бул жакта чындыгында туура кылып жатат. Анткени доор алмашуу бул айрыкча футболдо бул өтө бир оор процесс да. Мен деген күчтүү дүйнөнүн командалары ушу доор алмашып команда алмашып жатканда чындыгында көп кыйынчылыктарга дуушар болот. Мисалга катары Нидерланды командасынын мисалы келип жатат. Бул акыркы дүйнө чемпионатынан кийин эки чоң турнирде Нидерланды командасына жеңишке жете алган жок.
Бир гана ошо баягы муундун алмашып кетип жана кийинки муун буга чейинкине коолап жете албай аткандыгынан.
Албетте, албетте.
Бул жерде мисалы үчүн муун алмашып аткан боюнча үлгү ала турган бул Германия болсо керек. Эми албетте Германиянын деңгээли дүйнө жүзүндөгү лидер гана эмес, биринчи орундукту бекем кармап аткан дагы команда экенин айта кетебиз. Бирок келечек мындан кийин 4 жылдан кийин сиз кураманы кандай көрүп атасыз, Эмил мырза?
Жогоруда Адилет айтып өттү, негизи мындай жаш оюнчулар менен буюрса кичинеден болсо дагы толуктаган аракет кылып атат деп. Бир топ эле мисалы курамда азыр жаш оюнчулар деле бар. Азыр негизги курамга кошулбаса дагы скамейкада отуруп машыгуусуна катышып акыркы мүнөттөрдө кошула калып мындай өздөрүн оюнга буюрса даярдап келе жатат. Мисалы ошол эле Энис Батырхановду айтсак болот, Бекжан Сагынбаевди баса белгилесек болот. Азыр мисалы Мустафа Юсупов деле аябай жаш бала, 24 чыкты. Мунун баарын эске алсак буюрса, анан мисалы футбол академиялары же болбосо футбол иримдери бар. Мисалы ошол эле жердеги тарбиялануучулар деле буюрса жакшы чыгып калса керек. Мисалы Барселонанын академиясында сабак калып жүргөн буюрса Эрбол деле чогуу Кыргызстанга келип калар. Мисалы ЦСКада ойногон теги кыргызстандык Илзат Ахметовду деле чакыруу аракеттери азыркыга чейин токтой элек. Мисалы жакында эле Назамат Байматовду чакырып таштады. Мисалы буюрса кандай десем, башкаруу туура жүрсө, баягы тандоо туура жүрүп, сүйлөшүүлөр туура жүрсө, балким ошол эле жанагы Эдгар Бернхард сыяктуу, Виктор Мейерлерди алып келген сыяктуу эле башка Кыргызстанда төрөлүп өсүп башка жерден билим алган оюнчуларды деле тартып келүү аракети болот чыгар.
Мынакей Адилет мырза, биз азыр көбүнчө калыстардан баягы күнөөнү издеп ошол эле учурда матчты толугу менен мындайча айтканда тырмакчанын ичинде ашмалтайын чыгарган ушу калыс болду деп айтып атабыз. Бирок биздин өзүбүздүн борбор коргоочуларыбыз бизге кирген голдордон биздин өзүбүздүн борбор коргоочуларыбыздын дагы каталарын ошол эле учурда көргүбүз келбей атат окшойт. Анан экинчиден бизде өзүбүздө дагы мүмкүнчүлүктөр болду да, биз аларды дагы ишке ашыра албадыкпы? Ушул жагынан мындайча айтканда термин барго футболдо, сен киргизбесең сага киргизет деп. Ошондой эле толук мыйзам ченемдүү эле утулдук окшойт кечээ.
Чындыгында ушу албетте көптөгөн ойлор жаралды. Мен деле бир кандайдыр бир пикирге токтоло албай жатам. Бир четинен ооба калыстардын чечимдери көп нерсе таасир этти, бирок экинчиден биз дагы көп мүмкүнчүлүктөн кол жуудук чындыгында. Бирок ошол эле кезде унутпашыбыз керек, калыстардын чечими ар дайым ушу оюнга кандай деңгээлде таасир этет. Бул психоэмоционалдык жактан. Биринчи голду ооба татыктуу түрдө киргизип алдык. Бул чындыгында биздин коргоонун бөлүгүдөгү катачылык стандарттык абалдан. Экинчи гол дагы дал ушу жайма жай көтөрүлгөн топко мисалы Тамирлан Казубаев жана Валерий Кичин жетишпей алган. Ал эми болсо ошо эки гол эсеп сан теңегенден кийин жанакындай чечимдер жанакы эң башындагы эле биз эсиңиздер салат эми биттеш баштаганда агрессивдүү түрдө баштаган Биркен Арпаймер аттары. Биз 20 мүнөттө өзүн жарым бөлүүбүздө кысылып турдук, бул дагы чыңалуу жаратты. Андан соң эсеп сан теңегенден кайра пенальти бергенден бул албетте эмоционалдык жактан, психологиялык жактан оюнчуларга чоң таасир этти. Бирок алар профессионалдар, мындай деңгээлде ойноп келишкен. Бирок ошентсе дагы мындай маанилүү беттеште өзүнүн таасирин тийгизет сөзсүз түрдө. Албетте жана фортуна деген түшүнүк бар, бир аз дагы ийгилик жетишпей калды. Эң акыркы секундаларда экстра таймагында Турсунали Рустамовдун мамыга тепкен тобу мисалы жакшы эле болгон күчү менен дарбазаны көздөй багыттады эле, бирок үстүңкү темирге тийип калбады. Эгерде бир аз ылдыйраак болгондо мүмкүн жыйынтык башкача болот беле.
Эмил, мисалы үчүн калыстар ушу бир бетке үйэлерине тартып коет деп негизи эле баардыгыбыз эле ички сезимде билгенбиз да, ачык айтпасак дагы билгенбиз, кандайдыр бир
шекшигенбиз,
шекшигенбиз. Бирок кечээки оюндан кийин сиз калыстар ушундай жыйынтыкты мындайча айтканда ички сезимиңиз менен баягы сезип атканыңызды ошол ушундай деп ойлодуңуз беле, же андан да чатагыраак болуп чыкты?
Жок, мындай болорун негизи күткөн эмесмин, ойлобоптурмун. Оюн таза эле болот деп ойлогом. Мисалы ошол эле оюнчулардын баягы жасакерленип чата калганын деле мисалы көп эле күйөрмандардын кызыгын келтирип атпадыбы?
Эми ал футболдук амал көйлүк, ал биз деле утуп атсак биз деле ошону
кылмакчубуз.
Ал бир тең, бул жерден ушул калыстын сары кагаздарды ашыра берип кайра кайра, анан ошол эле жана мисалы
эки мүнөт кошуп бергени,
шыгылып мындай мүмкүн болушунча Араб Эмиратынын оюнчуларын алдыга сүргөнгө мындай аракет кылгандай сезилди да. Эми канчалык болсо дагы мындай оюн таза өттү деп ниет кылабыз, анткени мындан аркы эгерде ушул ушундай кир калыстык кыла турган болсо, мындан ары дагы калыстын карьерасына чекит коюлуш керек. Анткени деген бул деген бүтүндөй бир өлкөнүн оюнчуларынын тагдырына балта чапкандык болуп атат. Көп эле мисалы социалдык тармактарда ушул калыстын атын жазып уят деп баягы хэштегтерди коюп чакырыктарды жасап, биздин өзгөчө көрөрмандар ушинтип жатышат, фифага чейин кайрылабыз деген чакырыктарды окудум. Бул ушун менен калбайт, бир текшерилиши керек деп ойлойм.
Мынакей Адилет мырза, текшерилиши керек деп Эмил айтып атат. Бирок биз билебиз, АФК кандай гана биз азыр арыз мың айтпайлы, АФК азыр көңүл бурбайт. Себеби АФК негизинен эле Кыргызстан эмес, Бириккен Араб Эмирлигин кийинки турга алып чыгуу АФК үчүн дагы бул пайдалуу болчу. Себеби бул эң негизги маселе, бул жерде баягы контент жана стадиондорду толтуруу деген маселе турат. Эгерде мисалы үчүн Бириккен Араб Эмирлиги азыр эле ушул стадиядан, чемпионаттан чыгып кете турган болсо, стадиондордун баары бошойт.
Албетте, мисалы албетте азыр оюндун жыйынтыгын жокко эч ким чыгарбайт, канча бир айга чейин бул каралбаш деле мүмкүн. Бирок негизи бул калыстын эле өзүнүн кийинки ишмердүүлүгү үчүн анализдерге ушул калыстар тарабынан каралып койсо бул жакшы.
Негизи мындай практикада эгерде биз кандайдыр бир калыстыкты талашып турган болсок, биздин футбол федерация тарабынан расмий түрдө апелляция жазылат. АФКнын атына же болбосо ФИФАнын атына, АФК жана ФИФАнын алдында атайын ушул калыстардын жумушуна баа берип жана көзөмөлдөгөн орган бар. Бул албетте калыстар бир эмеси корпусу деп коет, дал ушулар. Бирок чындыгында эми азыркы биздин көчөккө болгон көрүнүш боюнча айта турган болсок, бизде мүмкүнчүлүк деле жок. Мен эч кандай бир иллюзияны деле сактаган жокмун, кандайдыр бир калыс болот. Анткени биринчиден, эгерде бүгүнкү күндө АФК ушул калыстардын чечими туура эмес болгон деген кандайдыр бир чечим кабыл турган болсо, бул жалпы АФК ушу турнирге да көргөн даярдыктын жана жүргүзгөн ишине мындайча айтканда шек келтирет. Жалпы АФК структурасы, конфедерацияга жана жалпы ФИФАнын жанакы калыстар корпусуна дагы. Андыктан бул аябай олуттуу нерсе, бир беттеш үчүн, биздин көңүлүбүз үчүн алар андай жолго барбайт эч качан. Анткени ошол эле 2002 дүйнө чемпионатын эске салам, ошол эле Чемпиондор Лигасындагы Челси менен Барселона беттешин дагы эске салсак, андай нерсе эч качан болбойт го дейм. Болгону гана биз эми ичибиз күйгөн бойдон мындайча айтканда калсак болот. Бирок мындай нерселер сөзсүз түрдө практикада болот жана көпкө чейин эстелип келет. Анткени мына мен көптөгөн тааныштарым, негизи жалпы элде эле ушу футбол көрөрмандары эсинде мен айткан көрүнүштөр боюнча дагы. Андыктан ошо эң башкысы, биз ушу калыстарга мүмкүнчүлүк бербей оюнду негизи жеткизбей бүтүрүп салсак андан да сонун болмок да. Анда эч нерсе кыла албайт болчу.
Эмил, эми Азия Кубогунан Кыргызстан, ошол эле бийлик, ошол эле футбол федерациясы, ошол эле күйөрмандар кандай сабак алышыбыз керек?
Азия Кубогу аябай эле баардыгыбызга көп нерсени өзгөртүүгө, футболго болгон мамилеге көп мындай салымын кошуш керек. Ошол эле мисалы жөн эле көрүп отура бербей, ар бирибизди жок дегенде балабызды футболго берип, же футбол ийримдерин өнүктүргөнгө салым кошсок жөнөкөй жаран катары. Ал эми бийлик өкүлдөрү албетте мындай балким инвестор тартуу жолу мененби, же атайын же бюджеттен акча бөлүүбү бир чоң стадионду ошол эле чоң футболго мындай өнүктүрүүгө бир шарттарын түзүп берсе жакшы болмок. Мына 3-4 жыл мурда бир стадион курууга бир аракеттер башталган сыяктуу болду эле, бирок кийин токтоп кетти да. Стадиондун жерин караштыруу аракети болуп жаткандай сезилген, азыр болсо эч кандай андай жок. Эми өлкө башчыбыз куттуктоо жолдоп жатат. Мисалы көчө күнү өкмөт башчыгы министрлер кабинети менен футбол көргөнүн сүрөттөрүн көрдүк. Бул дагы жакшы жышан, анткени бул футбол жөн гана карапайым адамдардын тегерегинде эле талкууланбай, жогорку бийлик өкүлдөрү тарабынан дагы талкууланып, кызуу колдоого алынып, жыйынтык берет деп ишенем.
Мына Адилет мырза, биз утулуп калдык, утулуп калдык деп өзүңүз айтмакчы, ичибиз күйүп атат. Бирок балким ушул утулганыбыз жакшылыкадыр.
Мүмкүн, мүмкүн чындыгында, анткени спортто, ошол эле футболдо балким же болбосо кийин эмне болот, же болбосо а мүмкүн деген сыяктуу нерселер албетте өзүнүн мындайча айтканда чоң ролун ойнойт. Биз азыртан ойлоно башташыбыз керек, анткени мен кайталагандай, жогоруку айткандай, жайында ушу дүйнө чемпионатына Катарда өтчү 2022-жылга карата тандоо турнири өтөт, 4 жыл бою болот, 3.5 жыл тагырагы. Андыктан биз ошого азыртан ойлонуп жана ошол эле кезде кийинки ушу жаш оюнчулар кошуу адаптация процессинде иретинде жаш оюнчулар кошо башташ керек. Жана ошол эле кезде мен ойлойм, ушу беттештер жалпы азыр коомчулукта өзгөчө бир талкуу жаратып, бир резонанс жаратып жатпайбы? Ушу менен пайдаланыш керек го дейм. Анткени Австралия менен болгон беттеш сыяктуу бул турнир дагы биздин коомчулукта, Кыргызстанда өзгөчө бир импульс, футбол жаатында импульс жаратты. Элдин баары азыр ушу кыргыз футболуна көңүл бура баштады. Мурда эгер чынын айтам, мен кыргыз футболун көрмөнүн көптөн бери. Кыргыз футболун сүйүп билип жүргөн адамдар өтө аз. Эгерде жалпы Кыргызстан деңгээлин айта турган болсо, азыр болсо ар бир экинчи кыргыз жараны футбол менен кызыгып калды. Андыктан ошо импульсту кармап, жанагы ошол эле Эмил мырза айткандай стадион маселесин, футбол академиялары, машыктыруучу маселесин, бизде Кыргызстанда 9 стадион бар, бир да стадион эл аралык талаптарга жооп бербейт. Ошондуктан ушул маселелерге бир көңүл коюп, ушул коомчулуктун колдоосу болсо, мүмкүн мамлекеттик деңгээлде кандайдыр бир иш чаралар көрүнүп, мүмкүн ушул алдыңкы 4 жылдын ичинде дагы бир реформа болуп, кыргыз футболунда жакшы жетишкендиктерге жетебизби? Ким билет?
Ушул талкууга бир кандай айтсам жүрөк жылыткан бир нерсени кошо кетейинчи. Ушул ар бир оюн Кыргызстандын элин башын бир бириктирди десек болот да, анткени деген улутуна карабай баары тең ушул Кыргызстан акшумкарларды колдоп баардыгы бир биримдикте оюнду көрүп отурду да. Бул аябай кубанычтуу нерсе, ушундай элибиздин ынтымагын арттырган мелдештер көп боло берсин.
Негизи сөзүңүзгө кошулуп кетейин Эмил мырза, мен да бир кандайдыр бир пикирим айтып келип жатат. Бул турнир, бул оюндар биздин коомчулукту жаман көрүнүштөр менен эмес, мисалы революция же болбосо кандайдыр бир саясий кырдаал же идеологиялык атайын көрүлгөн иштерден эмес, бул жакшы мындайча айтканда көрүнүштөр менен элди бириктирди. Мындай чындыгын айтсам менин эсимде көптөн бери бул эле.
Негизгиси ошол жакшы көрүнүштөр менен Кыргызстанды ушул дүйнөлүк аренага дагы
таанытты албетте.
Мынакей дүйнөлүк практикада карасак, башкы машыктыруучулар ушул бир чемпионатта иштешип, же болбосо бир эки жылда бат бат мисалы алмаштырат да. Бизде Кристинин жаңылбасам 5-жыл кетип баратабы?
Ооба, 2014 келген.
Анан Кристининдин, Адилет мырза, дагы ата турган огу барбы же төбөсү ушулбу?
Негизи бул сиз айткан нерсе мындан бир жыл мурун негизи сүйлөшүлө башталган. Биз билебиз 2014 жылы келди дагы өтө бир агрессивдүү түрдө биздин улуттук курама команда прогресс болду командабызда. Анан акыркы учурларда кичине ийгиликсиз оюндар болуп атты, бир аз ийгилик жылмайбай жатты. Ошондо мен деле ой кеткен, Александр Кисин болду ушул бир схема, бир тактика, өзүнүн философиялык ою менен ушундай токтоп калды, мындан ары өсөбү же ушу ушу менен токтойбу деген ой. Мен оюмча Александр Кесин дагы кыла турчу иши жана мындан дагы көрсөтчү көрүнүштөрү, жыйынтыктары бар го. Анткени ал Бизде Кыргызстанда курама команда ашып кетсе 40 кишиден топтолот. 6 миллион бар кыргыз элинде. А башка мамлекеттерде айта турган болсак, жок дегенде 150 киши, 200 киши, 250 кишиден талапкерден тандайт. Анан Александр Кристин ошондуктан бир эки эле схема менен айткенде ал чектелүү. Бизде резерв, ресурс деген түшүнүк кыргыз футболунда өтө аз.
Эмил Мырзат, бизден спортчуларга өзүңүздүн каалоо тилегиңиз 20 секунд.
Ийгилик каалайбыз. Ушундай талбай эмгек кыла бергиле. Буюрса, силердин дагы жолуңар жолдогон оюнчулар көп болсун.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Кыргызстан жана Бириккен Араб Эмираттар командасынын оюнун биз талкууга алдык. Өзүңүздөр уккандай эле бизде Азия чемпионаты жыйынтыктап отурат, бирок жакшы сезим менен биз аны жыйынтыктап жатабыз. Жаңы тарых жана чоң тажрыйба менен арттуу көздө кайтып келе жатабыз.
Улуттук курама команда Бириккен Араб Эмирлигинен Бишкекке эртең кайтып келгени турат. Азаттыктагы Арай Көзчарай талкууга спорттук баяндамачы Адилет Темирлан жана Азаттыктын спорттук кабарчылары Самат Жумакадыров менен Эмил Чекировтор катышты. Бул талкуунун видеосун биздин интернеттеги баракчабыздан дагы көрө аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу болдум. Кечиңиз кушуга улансын. Саламатта калыңыз.